Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hinatulan ng 26 na taong pagkakakulong si Jesse James Tumaliwan matapos mapatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanyang dating asawa na si Zarina Gatbonton Tumaliwan sa Werribee, Melbourne noong Marso 2025. Base sa ulat ng ABC News, ayon sa Korte Suprema ng Victoria, ilang taon umanong pa ulit-ulit na sinaktan at inabuso ni Tumaliwan ang kanyang dating asawa at ilang beses ding lumabag sa mga intervention order na ipinataw ng korte. Noong araw ng insidente, pinasok niya ang bahay ni Zarina at pinagsasaksak ito hanggang sa mamatay. Naiwan ng biktima ang kanilang 4 na mga anak. Inaasahang ide-deport si Tumaliwan pabalik sa Pilipinas matapos niyang pagsilbihan ang kaniyang sentensya. Samantala, nagbabala ang Australian Security Intelligence Organization o ASIO na maaaring hindi na sapat ang kasalukuyang terror threat level ng Australia upang maipakita ang tunay na banta sa seguridad ng bansa. Ayon kay ASIO Director General Mike Burgess, mas malaki na ngayon ang panganib ng politically motivated violence at hindi na angkop ang mahigit isang dekadang sistema ng pagbibigay ng terror threat warning sa kasalukuyang sitwasyon. Sinabi rin niyang nakikipagtulungan na ang ASIO sa pamahalaan upang repasuhin at i-update ang kasalukuyang warning system. Sa ibang balita, kinumpirma ni Agriculture Minister Julie Collins ang ikatlong positibong kaso ng H5N1 bird flu sa Australia na na-detect sa South Australia. May isa ring hinihinalang kaso sa Western Australia at ayon sa pamahalaan, wala pa ring senyales na nakapasok ang sakit sa agriculture sector at ligtas pa ring kumain ng manok at itlog.
There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
Samantala, nagbabala ang United Nations na umabot na sa pinakamataas na antas ang mga paglabag laban sa mga batang naiipit sa armadong sigalot sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat nito, napatunayan ang mahigit 38,000 na mga kaso ng paglabag na nakaapekto sa mahigit 24,000 na mga bata. Kabilang sa mga naitalang paglabag ang pagpatay o pagkasugat sa mga bata, pagkakait ng humanitarian aid at sa pilitang pagre-recruit sa kanila ng mga armadong grupo. Ayon kay UN Special Representative for Children and Armed Conflict Vanessa Fraser, ang patuloy na kawalan ng aksyon upang maprotektahan ang mga bata ay isang political choice.
After decades of evidence, warnings, and appeals, the international community cannot claim ignorance of what is happening to children in armed conflict. If we are still not awake after all that millions of children have and continue to endure, then we must confront a far more troubling truth, that inaction is not the result of ignorance. It is a conscious political choice.
Sa balitang sports naman, nabigo ang co-host na Canada na tapusin bilang Group B leader sa FIFA World Cup matapos itong matalo ng Switzerland sa score na 2-1 sa Vancouver. Binuksan ni Ruben Vargas ang scoring sa pagsisimula ng second half bago nadagdagan ni Johan Manzambi ang kalamangan ng Switzerland matapos ang isang goalkeeping error. Nakapagpabawas ng isang goal ang Canada sa pamamagitan ni Promise David, ngunit hindi na ito naitabla ang laban. Dahil sa panalo, umabante ang Switzerland bilang kampyon ng Group B habang pasok din ang Canada sa knockout stage at haharap sa susunod nitong laban sa Estados Unidos. Samantala sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Webes, June 25. Maaraw sa Perth na nasa 22 degrees Celsius at maaraw din sa Adelaide na nasa 17 degrees. Maulap naman sa Melbourne na nasa 14 degrees Celsius. Maaraw din sa Hobart, 12 degrees. At maaraw naman sa Canberra, 15 degrees Celsius. May pag-ulan naman sa Wollongong at nasa 17 degrees. Kaparehong kondisyon naman sa Sydney at Newcastle, parehong nasa 18 degrees Celsius. May mga pag-ulan dyan sa Brisbane, 22 degrees. Kaparehong kondisyon naman sa Cairns at nasa 26 degrees. At maaraw naman sa Darwin na nasa 32 degrees. At yan ang kabuuan ng mga may init na balita mula dito sa SBS Filipino. Ako si Vanessa Bragas. Antabayanan po si TJ Korea para sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.